Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 8. decembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, posle pregleda vesti, posvetit ćemo pažnju dešavanjima na svetskom prvenstvu u Kataru, koje polako ulazi u završnicu. Čućete i osvrt na važan ministarski sastanak članova vlade Australije i Sjedinjenih država. U fokusu je bilo jačanje vojnog partnerstva u jeku jačanja uticaja Kine u Indo-Pacifiku. Biće više reči o sve učestalijim prevarama na internetu, a pripremili smo i prilog o najjačem teleskopu na svetu koji će biti postavljen u zapadnoj Australiji. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Amerika treba da pojača svoj ekonomski angažman u Aziji i Pacifiku, poručila ministarka Penny Wong. Ukrajinske vlasti strepe od apokaliptične zime ako Rusi nastave da raketiraju električnu mrežu. Eksplozije i sirene odjeknule u Kosovskoj Mitrovici i Zubinom Potoku. Ministarka inostranih poslova Australije Penny Wong izjavila je da Sjedinjene Američke Države moraju da pojačaju svoj ekonomski angažman u azijsko-pacifičkom regionu ukoliko žele da se takmiče sa Kinom. Govoreći u Vašingtonu u Carnegievoj zadužbini za međunarodni mir, ministarka Wong je rekla da se u regionu veoma osjeća odluka Amerike da ne pristupi sveobuhvatnom i progresivnom sporazumu za transpacifičko partnerstvo. Wong smatra da ulaganje u azijsko-pacifički region treba da postane prioritet američko-australijskog partnerstva. Moramo da pokažemo da imamo zajedničke interese koje želimo da negujemo mimo bezbednosnih interesa. Moramo da pokažemo i da je interes zemalja u regionu za stabilnost i razvoj nešto što i mi delimo i u čemu učestvujemo. Oni žele da dobiju potvrdu toga, kao i saznanje da je njihov uspeh i naš uspeh, ocenila je Penny Wong i dodala da politika SAD treba da se zasniva na jasnom razumevanju onoga što želi ostatak Indo-Pacifika. Australijska ministarka spoljnih poslova također je pozvala SAD i Kinu da postave takozvane zaštitne ograde kako bi se osiguralo da njihova međusobna konkurencija ne preraste u konfrontaciju ili rat. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija ponovo su potvrdile svoje obećanje da će pomoći Australiji da dobije flotu podmornica na nuklearni pogon. Ministri odbrane tri zemlje sastali su se u Vašingtonu kako bi razgovarali o planovima za povećanje bezbednosne saradnje u Indo-Pacifiku. Australiju je predstavljao ministar odbrane i zamenik premijera Richard Marles. Domaćin skupa, američki sekretar odbrane Lloyd Austin, izjavio je da su Sjedinjene Države posvećene cilju da Australija dobije flotu modernih podmornica. U ime predsjednika Bidena želim da ponovo potvrdim posvećenost SAD da obezbede da Australija stekne ovu vojnu sposobnost što je pre moguće i u skladu sa najvišim standardima neširenja nuklearnog naoružanja. Laburistička vlada potvrdila je da će uspostaviti dve nove nacionalne radne grupe koje će se baviti odgovorom Australije na domaće i globalne bezbednosne pretnje. Nacionalna radna grupa za otpornost i radna grupa za jačanje demokratije imaće zadatak da istraže kako nacija može da bude bolje pripremljena da se nosi sa krizama. Ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill rekla je u nacionalnom pres klubu u Canberri da Australija mora da bude spremna da odgovori na glavne probleme današnjeg vremena. Pitanja koja će definisati živote moje dece i unuka nisu bajkeri ili ljudi koji dolaze u ovu zemlju čamcima. To će odrediti druge stvari, kao što je način na koji australijske vlade upravljaju problemom klimatskih promjena ili naših interesa u pogledu Kine i kako štite Australijance pred najveće promjene u globalnom svjetskom poretku još od Drugog svjetskog rata, rekla je ministarka O'Neill. Dugoročno rješenje za ubrzani rast cena električne energije u Australiji bit će prioritet današnjeg sastanka saveznog ministra energetike Chrisa Bowena sa njegovim kolegama iz vlada država i teritorija. Premijer Anthony Albanese istakao je da želi da država za pola smanji cenu uglja koje koriste elektrane, a vlada je također nametnula obavezni kodeks ponašanja za gasnu industriju kako bi veleprodajne cene dostigle oko $13 po gigadžulu. Posle sastanka ministara energetike u Brisbaneu, u petak će se održati i virtuelna sednica nacionalnog kabineta. Svi premijeri trebalo je da se sastanu sa saveznim premijerom licem u lice, ali Albanese pre nekoliko dana bio pozitivan na COVID, pa je bio primoran da promeni odluku i zakaže videokonferenciju. Liberalna stranka Viktorije izabrala je Johna Pesuta za svog novog lidera. Do promjene došlo nakon što je dosadašnji prvi čovjek ove partije Matthew Guy podneo ostavku posle ubedljivog poraza na državnim izborima. Pesutov protiv kandidat na stranačkom glasanju bio je Brad Batin, koji posle neuspelog pokušaja da postane lider stranke kaže da će u potpunosti podržati izabranog Johna Pesuta. Liberali su već 3 puta zaredom izgubili izbore u Viktoriji i u narednom sazivu parlamenta imat će dvostruko manje poslanika od vladajućih laburista. Prelazimo na vesti iz sveta. Gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Kijeva upozorio je na mogući apokaliptični scenarij ove zime ukoliko se nastave ruski vazdušni udari na lokalnu infrastrukturu. Nekadašnji bokser Vitali Kličko kazao je da se Kijev suočava sa gubitkom snabdevanja električnom energijom, vodom i toplotom, jer Rusija projektilima neprestano pogađa ukrajinsku električnu mrežu. Zabrinutost je utoliko veća pošto je Kijev pripremio 500 skloništa za autonomno grejanje za građane, što nije dovoljno za svih 3,6 miliona stanovnika ovog grada. Kličko poručuje da bi ljudi trebalo da budu spremni za evakuaciju ako se situacija pogorša. Spremni smo za razne scenarije, ali molim stanovnike Kijeva da se također pripreme, rekao je Kličko i uputio molbu da građani obezbede vodu za piće kao i tehničku vodu, toplu odeću i hranu. Također pozvao ljude da uvek imaju spremne torbe sa dokumentima i osnovnim stvarima za hitne slučajeve. A ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je očekivanje da će se njegova vojska još dugo boriti u Ukrajini. U televizijskom obraćanju Ruskom savjetu za ljudska prava Putin je rekao da očekuje da će vojna operacija biti jedan dug proces. On je također naglasio da u ovoj fazi nema smisla mobilisati dodatne vojnike. U Njemačkoj jučer uhapšeno 25 osoba pod sumnjom da su planirale da sruše vladu te zemlje. Među osumnjičenima su jedan pripadnik vojske i nekoliko rezervista, kao i sudija koji je nekada bio član parlamenta iz krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku. Oko 3000 policajaca učestvovalo je u racijama širom zemlje nakon što istraga utvrdila da je osumnjičena grupa više od godinu dana pripremala državni udar kao i nasilne akcije. Osumnjičeni su povezani sa pokretom Reichsburger koji ne veruje u posleratnu njemačku državu i odbacuje njen autoritet. Savezni tužilac Peter Frank kaže da je puč trebalo da dovede na vlast njemačkog plemića princa Heinricha von Reisa, za koga vlasti tvrde da je tražio rusku podršku. Među uhapšenima je i jedan ruski državljanin, a zvanična Moskva negira umešanost u navodnu zaveru. Slede vesti iz Srbije. U danu kada su evropski zvaničnici potvrdili da su Beogradu i Prištini dostavili novu verziju predloga o normalizaciji odnosa, u severnom delu Kosovske Mitrovice i u Zubinom potoku odjeknulo je nekoliko eksplozija. U saopštenju koje prenosi RTS, ministar odbrane Srbije Miloš Vučević kaže da je atmosfera na Kosovu i Metohiji toliko napeta da bi najmanji incident mogao da dovede do toga da stvari krenu u neželjenom pravcu.
Atmosfera je toliko zapaljiva i napeta da je dovoljno da se jedna šibica upali i da sve krene u nepoželjnom pravcu. To ne treba da nas čudi, jer Priština i Kurti sve vreme povlače niz jednostranih poteza, koji su usmereni na destabilizaciju, nepoštovanje ili potpuno stavljanje van konteksta svih sporazuma koji su na neki način zaključeni. Sa druge strane, jasna je poruka Srbima da su oni tamo nepoželjni.
Rešavanje pitanja registarskih tablica koje je dugo pretilo da izazove eskalaciju, za sad je sklonjeno sa pregovaračkog stola. Međutim, ono što preti da izazove nove probleme su vanredni lokalni izbori zakazani za 18. decembar. Izbori su raspisani nakon što su gradonačelnici četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova podneli ostavke. Srpska lista najavila je da neće učestvovati na tim izborima. A u međuvremenu u Prištini je za prvi izborni ciklus utvrđen redosled kandidata, među kojima je devetoro Albanaca i dvoje Srba. Aleksandar Jablanović jedini je kandidat za gradonačelnika Leposavića iz Srpske zajednice. Za Glas Amerike on kaže da će na izborima učestvovati samo ako budu stvoreni normalni uslovi, pre svega kada je u pitanju bezbednost.
Ovdje se radi o sukobu dve velike politike na koje mi ne možemo lokalno kao Srbi da utičemo. Beograd želi da pokaže svoj uticaj na terenu severa Kosova, Priština želi da pokaže svoj suverenitet. Mi u tom sukobu smatramo da uslovi za izbore nisu normalni. Nisu normalni. Mi smo se na izbore prijavili zato što je to naš posao. Mi predstavljamo jednu političku partiju i mi smo za izbore zainteresovani. Ali ne za izbore pod šlemovima i pancirima. To nikako ne.
Američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier smatra da trenutno ne postoje uslovi za održavanje lokalnih izbora na severu Kosova. On je na Twitteru naveo da Sjedinjene Države osuđuju one koji su tokom jučerašnjih incidenata na severu primenili nasilje. Kako je prenela Gazeta Ekspres, izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak došao je u utorak u Prištinu sa zahtevom da izbori budu odloženi kako bi se srpska lista ubedila da učestvuje. Portparol vlade Kosova Perparim Krueziju saopštio je da se čeka procena situacije na severu od strane bezbednosnih organa pre nego što se preduzmu naredni koraci u vezi sa održavanjem izbora. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Joffre uveren je u nastavak dijaloga Beograda i Prištine. U izjavi za RTS Joffre nije otkrio detalje izmenjenog nemačko-francuskog predloga, ali je poručio da zajednica srpskih opština mora biti formirana.
To su diplomatski pregovori koji su naravno veoma delikatni. Predsjednici će dati svoje komentare. Mislim da treba da podvučemo da imamo mogućnost, kao što je Evropska unija već rekla, da sve što je već dogovoreno mora da se primeni, uključujući i zajednicu srpskih opština. Ali u smislu hitnosti imamo priliku da napravimo korak ka pravno obavezujućem sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Emanuel Joffre je u razgovoru za RTS ocenio i samit u Tirani, koji je održan u utorak, a kojem su prisustvovali lideri zemalja Evropske unije i regiona Zapadnog Balkana.
Juče su evropski lideri poslali veoma jasnu poruku zemljama ovog regiona i istakli da je Unija u potpunosti posvećena tome da zemlje Zapadnog Balkana postanu njene članice. Poruka nikada nije bila jasnija. Također su pozvali na ubrzanje procesa. Čuli smo da je posebno u ovim geopolitičkim okolnostima vreme da se ubrzaju reforme, preduzmu koraci, da se usklade politike. Napravljeni su veoma konkretni koraci da građani regiona što pre osete prve benefite. Najpre u oblasti energetike, koja je zbog velikog skoka cena svetski problem danas. Najavljen je veliki paket pomoći u iznosu od milijarde evra za region, 500 miliona evra opredeljeno je za direktne potrebe, ublažavanje posljedica energetske krize. Od tog novca 165 miliona biće samo za Srbiju. Taj novac će stići veoma brzo, već u januaru. I to su sredstva koje su namenjena porodicama koje su suočene sa poskupljenjima i teškoćama izazvanim energetskom krizom.
Jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Crnogorskog skupštinskog odbora za bezbednost i odbranu Milan Knežević napadnut je na podgoričkom aerodromu, prenosi Dnevnik vijesti. Knežević je prethodno vređan na nacionalnoj osnovi, rekao je izvor Podgoričkog lista. Ovim povodom oglasila se i uprava policije Crne Gore koja saopštava da je Knežević podneo prijavu protiv osoba koje su mu, kako je naveo, na aerodromu Podgorica uputile uvredljive reči i pokušale fizički da ga napadnu. On kaže da je napad sprečio njegov lični vozač. Također Knežević tvrdi da je napad bio politički motivisan, kao i da mladića koji ga je vređao nikada ranije nije video. Osumnjičenom za napad određen je pritvor, a policija je saopštila da će se proceniti postojanje prekršajne odgovornosti i drugih aktera događaja. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije najoštrije osuđuje napad na nacionalnoj osnovi na Milana Kneževića, jednog od lidera srpskog naroda u Crnoj Gori, izjavio je ministar Ivica Dačić. On je ocenio da je to posljedica višegodišnje antisrpske kampanje koju, kako kaže, kontinuirano vode pojedine političke partije i državni funkcioneri u Crnoj Gori. Profesor engleskog jezika Borko Petrović iz Paraćinske gimnazije i osnovne škole Stevan Jakovljević proglašen je za najboljeg edukatora i predavača na svetu na svečanosti održanoj u New Delhiju. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, Petrović je pre nekoliko godina osvojio i priznanje najbolji edukator Srbije, a potom i Balkana. Na ovom takmičenju najbolje profesore kandidovalo je ukupno 110 zemalja iz celog sveta. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 64 eurocenta, 55 britanskih penija i 75 srpskih dinara i 3 pare. Međunarodna fudbalska federacija FIFA kaznila je fudbalske saveze Srbije i Hrvatske zbog kršenja disciplinskog pravilnika tokom mundijala u Kataru. Srbija je kažnjena zbog zastave koja je pred duel sa Brazilom istaknuta u svlačionici Orlova, a na kojoj je prikazana teritorija Kosova u bojama srpske zastave i uz poruku nema predaje. Nadležni su ocenili zastavu kao političku poruku, zbog čega je Fudbalski savez Srbije kažnjen sa 20.000 švajcarskih franaka. Nogometni savez Hrvatske kažnjen je sa 50.000 franaka zbog vređanja kanadskog golmana srpskog porekla Milana Borjana. Kapiten Crvene zvezde našao se na udaru uvreda i provokacija od strane hrvatskih navijača, koji su ga tokom utakmice Hrvatska-Kanada nazivali ustašom i isticali zastave i transparente na kojima su bile parole poput Knin 95 i Oluja 95. Sve ostale aktuelnosti sa Mundijala u Kataru čućete u specijalnom pregledu koji sledi posle najvažnijih vesti dana. Evo i vremenske prognoze za petak. U Sidneju povremeno oblačno i najviše 21 stepen, u Melbourneu oblačno i svega 17, a u Kamberi sunčan dan i maksimalnih 20. U Adelaidu sutra povremeno oblačno i 25, u Hobartu oblačan dan i 16, a za Perth se predviđa uglavnom vedro i najviše 23 stepena. U petak u Brisbaneu povremeno oblačnost i 27, a u Darwinu uglavnom sunčano i najviše 35 stepeni. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 4 do 9 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom za 8. decembar 2022. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Na svetskom prvenstvu u Kataru poznati su svi učesnici četvrtfinala. Posljednja dva mesta obezbedile su fudbalske reprezentacije Maroka i Portugalije, koje će se sastati u međusobnom duelu u nedjelju ujutro po australijskom vremenu. Najnovije informacije sa Mundijala čućete u našem redovnom dnevnom pregledu.
Preuzmite SBS On Demand aplikaciju i gledajte FIFA svetski kup u fudbalu bilo gde i bilo kad na svom omiljenom uređaju. Gledajte svaki meč uživo i besplatno na SBS On Demand.
Jedino veliko iznenađenje tokom prve eliminacione runde svetskog prvenstva odigralo se u sredu rano ujutro po australijskom vremenu, kada je reprezentacija Maroka izbacila Španiju. Osvajači svetske titule iz 2010. nisu uspeli da za 120 minuta pronađu put do mreže Marokanaca, koji su zatim u penal seriji bili neumoljivi. Španci nijednom nisu zatresli njihovu mrežu. Golman Bono je igračima Španije odbranio sva tri šuta sa 11 metara, dok su trojica njegovih saigrača savladali španskog čuvara mreže Unaja Simona. Dovoljno za istorijski plasman među najboljih 8 selekcija sveta. Odlučujući pogodak za Maroko postigao je najbolji igrač ove selekcije Ashraf Hakimi, i to panenkom, atraktivnim lobudarcem po sredini gola. Evo kako je taj pogodak propratio komentator SBS-a Martin Tyler.
Ashraf Hakimi can send Morocco into raptures of delight and most importantly into the quarterfinals. Oh, what a way to do it. Come and get me, guys. Job done for Morocco.
Maroko je tako ostao jedini predstavnik ostatka sveta u fudbalskom megdanu sa Evropom i Južnom Amerikom, koje po običaju dominiraju na svetskoj fudbalskoj sceni. Također, Marokanci su tek četvrta afrička reprezentacija u istoriji svetskih prvenstava koja je uspjela da dođe do četvrtfinala, a prva od 2010. godine kada je Gana igrala među 8 najboljih. Selektor Maroka Walid Regregi posebno je istakao značaj ovog uspeha za sve žitelje te zemlje, ali i celog afričkog kontinenta. Regregi kaže da je rekao igračima da celoj Africi treba da daju povod za slavlje i da moraju da budu ambiciozni. Tražio sam da im to stalno bude na umu, a što da ne i da osvojimo svetsko prvenstvo, iako je to zaista teško. Uložili smo mnogo energije u sve ovo i pokazali da imamo srce, a kada postoji i ljubav, onda pobeđujete redom, naglasio je marokanski selektor. Za Špance je penal serija bila kobna po treći put zaredom na velikim takmičenjima. U Rusiji 2018. domaćin Mundijala ih je eliminisao također u osmini finala, dok je prošle godine na prvenstvu Evrope Italija slavila u polufinalu, i to ponovo posle boljeg izvođenja penala. Iskusni španski fudbaler Sergio Busquets žali zbog toga što njegova selekcija još jednom nije bila u stanju da svoju nadmoć tokom utakmice pretvori u pobedu i da na prvom mestu izbegne izvođenje jedanaesteraca. Želeli smo pobedu i imali smo prilike tokom utakmice. Bilo je ovo pre svega težak meč, fizički veoma težak, gde se naš protivnik u suštini sve vreme branio. Kako je vreme prolazilo, postajali su umorni i mi smo pronalazili sve više prostora, ali nismo uspeli to da iskoristimo za 120 minuta igre, rekao je Busquets. Ceh za eliminaciju Španije platit će selektor Luis Enrique, sa kojim neće biti potpisan novi ugovor. Kako prenose španski mediji, najveće šanse da preuzme kormilo reprezentacije ima Luis de la Fuente, aktuelni selektor olimpijskog tima Španije. Reprezentacija Maroka će u četvrtfinalu svetskog prvenstva igrati protiv Portugalije, koja je uz Brazil pokazala najviše u osmini finala. Portugalci su sa čak 6-1 deklasirali Švajcarsku, a briljirao je 21-godišnji napadač Gonzalo Ramos, koji je čak 3 puta tresao mrežu golmana Zomera. Talentovani fudbaler je dobio priliku u startnoj postavi ispred Cristiana Ronalda i u potpunosti opravdao poverenje selektora. Ramos je postao najmlađi igrač posle slavnog Pelea, koji je postigao hat-trick na svetskom prvenstvu. Brazilac je davne 1958. imao samo 17,5 godina kada je sa 3 gola u polufinalu skoro sam srušio Francusku. Bilo je 5-2 za Brazilce. A o Ramosovom najvećem podvigu u dosadašnjoj karijeri govorili su svi njegovi saigrači. U superlativu, naravno. Iskusni vezni fudbaler Bruno Fernandes našalio se sa mladim saigračem, rekavši da je bilo sasvim normalno veče i da je Ramos napadač i da je sasvim normalno da postiže po 3 gola po utakmici.
It was a normal even. Jeli, yes, he's a striker, yes, to score. No, joking because obviously really young age.
Šalu na stranu, postići 3 gola i upisati jednu asistenciju na prvoj utakmici na mundijalu koju igraš od početka, to je neverovatna stvar i ogroman posao. Svi smo presrećni zbog Gonsala, zaslužio je sve ovo jer naporno radi i koristi svaku priliku koja mu se ukaže. Svestan je da je već postao značajan za naš tim i bit će od velikog značaja i u narednim utakmicama, čak i ako ne bude bio u startnih 11. Ima nas 26 u timu i svi moramo da budemo spremni u svakom trenutku, poručio je Fernandez. Četvrtfinale svetskog prvenstva otvorit će duel između Hrvatske i Brazila koji se igra u subotu u 2 sata posle ponoći po standardnom vremenu istočne australijske obale. Istog dana od 6 sati ujutro igra se utakmica Holandija-Argentina. Šlager četvrtfinala mundijala u Kataru bit će odigran u nedjelju ujutro od 6 sati kada se sastaju reprezentacije Engleske i Francuske. Konačno, u prvom meču nedjeljnog programa sastaće se Portugalija i najprijatnije iznenađenje svetskog prvenstva, selekcija Maroka. Sve ove utakmice kao i ostale mečeve iz Katara možete pratiti uživo jedino na programima SBS televizije i SBS radija. Slušali ste redovni mundijalski pregled programa na srpskom jeziku. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Slušajte prenose svakog meča sa FIFA svjetskog kupa u fudbalu uživo na SBS radiju širom Australije putem digitalnog radija online na sbs.com.au/radio ili preuzmite SBS radio aplikaciju.
Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. U Vašingtonu je u utorak održan redovni godišnji sastanak ministara odbrane i spoljnih poslova Australije i Sjedinjenih Američkih Država. Bio to prvi susret u okviru takozvanih AUSMIN konsultacija otkako je vlada premijera Albanezea došla na vlast. Australiju su predstavljali ministar odbrane Richard Marles i ministarka inostranih poslova Penny Wong, dok su sa američke strane učestvovali državni sekretar Antony Blinken i sekretar odbrane Lloyd Austin. Kako je istaknuto u zajedničkom saopštenju posle sastanka, ministri dve države su se složili da je potrebno dalje jačanje vojnog partnerstva između Australije i Amerike. Američka strana je naročito istakla značaj te saradnje na planu stabilnosti Indo-Pacifičkog regiona, u kojem, prema rečima sekretara odbrane Lloyda Austina, postoji sve veća pretnja od strane Kine. O čemu se sve razgovaralo na ministarskom sastanku i kakve planove za razvoj saradnje imaju Sjedinjene Države i Australija, čućemo od naše stalne saradnice Nine Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Na koje sve načine Amerika i Australija nameravaju da ojačaju svoje vojno partnerstvo?
U dva najveća domena, to su pomorski domen i tehnička vojna saradnja. Naravno, to se sve dešava pod budnim okom Kine. Ministar odbrane Richard Marles se nalazi zajedno sa ministarkom spoljnih poslova Penny Wong u Vašingtonu na sastanku sa svojim američkim kolegama. To je prvi osmin sastanak od kada je vlada Antonija Albanezea na vlasti. Ono što je jako zanimljivo je pitanje oko podmornica na nuklearni pogon i republikanci u američkom senatu ne žele da Australija ima pristup tako lako podmornicama koje su napravljene u Americi. Jedan od najmoćnijih republikanskih članova kongresa u Americi kaže da se dosta priča o tome da Australija želi da kupi podmornicu američke proizvodnje, ali on kaže da se to neće desiti. To je Rob Whitnam iz Virginije. On također kaže da vidi mogućnost da Australija ima 49% udela, a SAD 51% udela u podmornici koju Australija želi da dobije, s time što bi posada bila pola američka, pola australijska. Znači, to su vrlo važni detalji koji nisu rešeni. Lord Austin, koji je sekretar odbrane SAD-a, je izjavio da je Australija vrlo sinhronizovana sa SAD-om u domenu strateških izazova, da je sada njihova kooperacija najjača ikada, ali da se Australija ne treba ostaviti na cedilu pod budućom pretnjom Kine. Da podsjetimo, 2021. godine OKUS je zacementiran kao novi vid vojne saradnje između Australije, SAD-a i Ujedinjenog kraljevstva. Naravno, Francuska je bila prva izabrana da proizvede podmornice za Australiju po ceni od 35 milijardi dolara. To je vlada Scotta Morrisona, taj proces je otkazala i znamo da je sada vlada Antonija Albanese dogovorila se sa francuskom grupom za odštetu u vrlo visokom iznosu, nešto ispod 900 milijona dolara. Sada se Richard Miles u Americi također sastaje sa ministrom odbrane Velike Britanije, Ben Voxom, dok je u Americi, a sarađivaće i sa Japanom. Znači, ta vojna saradnja OKUS-a sa Japanom je jedna od glavnih tačaka diskusije trenutno u Vašingtonu. Dosta se još uvek ne zna u javnom domenu, ali znamo da su obe strane i Australija i SAD sinhronizovani u tome da su izazovi dugorečni, transkontinentalni i da se njihov glavni dijalog vodi oko rastuće moći Kine i Tajvana. Ministarka spoljnih poslova Australije Penny Wong kaže da iako Australija nema direktne odnose diplomatske sa Tajvanom, Tajvan je blizak ekonomski partner Australije, ali da Australija neće promeniti zvaničan stav o politici takozvane jedne Kine.
Nina, na domaćoj sceni očekuje se sastanak nacionalnog kabineta na kojem bi savezni premijer i premijeri država i teritorija trebalo da donesu neke konkretne odluke po pitanju sve viših cena električne energije u Australiji. Iako se očekivalo da će se premijeri sastati licem u lice, sastanak će ipak biti održan putem videokonferencije, zar ne?
Naravno, zato što se Antonio Albanese nalazi u izolaciji. On se u Kiribiliju trenutno nalazi gdje se oporavlja od virusa COVID-19. Dosta je polemike uoči ovog sastanka. Znamo da dve države, Queensland i Novi Južni Wales, žele na neki način deo kompenzacije ukoliko se donese odluka da se stavi takozvana gornja granica cene energenata. Imamo dosta komentara sa svih strana, ali naravno to je sve pritisak na Antonija Albanesea sutra. Analitičari ocenjuju da će ovaj sastanak dovesti do određenih promjena, ali da potrošači ne očekuju smanjenje cena energenata. Ugalj i plin su dosta poskupeli od prošlog decembra i federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da ne postoji brzo rješenje. Ostaje da se vidi šta će se desiti, a imamo najnoviju vest da Tanja Plimersek, ministarka za životnu sredinu, je najavila novu agenciju za zaštitu životne sredine. Po ovome ona kaže da vlada želi da povrati povjerenje naroda u državu u domenu zaštite životne sredine. Grupe za zaštitu životne sredine su pozdravile ovu odluku, međutim kažu da ne postoji detalj u javnom domenu i traže veću odgovornost. Tanja Plibersek je odgovorila na to da posle 23 godine, po njenim rečima, nerada u ovom domenu, Australija mora da menja svoju politiku, tako da će sljedeća godina proteći u praktičnom menjanju zakona da bi ova agencija za zaštitu životne sredine na nacionalnom nivou stupila u funkciju i da bi se svi standardi, strategije i planovi zaštite životne sredine morali da usaglase sa tom budućom novom nacionalnom strategijom.
Nina, bivši premijer Scott Morrison je ponovo u centru pažnje australijske javnosti i opet povod nije baš najbolji za njega.
Tako je, tiče se RoboDebt komisije koja zaseda u Brisbaneu i kontroverzni sistem vraćanja duga državi i RoboDebt je bio implementiran. Čuli smo, uprko što je tadašnji ministar za društvene usluge, a to je bio Scott Morrison, bio upozoren da bi čitav sistem mogao biti nelegalan. Glavni birokrata ministarstva kaže da tada, kada je bila šef ministarstva, nije ni razmišljala o legalnosti kada je ova šema prvi put predložena. Njeno ime je Catherine Campbell i ona je u okviru saslušanja ove komisije i drugi put se pojavila na njoj, rekla da dosta toga u stvari nije bilo razjašnjeno kada je ova šema stupila na snagu. Tiče se jednog kontroverznog sistema iz 2015. godine, kada se računala osrednja plata ljudi umjesto stvarne zarade, i ovaj sistem je prestao da radi kada je Federalni sud Australije njega blokirao 2019. godine. Neki ljudi su pogrešno bili optuženi da duguju novac Centrelinku, a da to nije bilo tako. Također saznali smo da je početkom 2015. godine članovi Kraljevske komisije su ovo izjavili, da je Scott Morrison bio upozoren na moguće ilegalnosti ovog sistema, da je on to potpuno ignorisao i odlučio da nastavi. Imamo i komentar Justina Gregorija, koji je visoki advokat Kraljevske komisije. On je sugerisao da je gospođa Campbell trebala da bude zabrinuta za legalnost čitavog projekta kao nadležna. A sa time se slaže i komisionar Kraljevske komisije Catherine Holmes, koja kaže da je dužnost gospođe Campbell bila takva da proveri legalnost ovog projekta pre nego što on stupi na snagu.
Toliko za danas. Nina, hvala. Bila je to naša stalna saradnica, politikolog Nina Marković sa australijskim političkim aktuelnostima. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Australija se tokom ove godine suočila sa nekoliko velikih slučajeva krađe podataka. Hakeri su provalili u sisteme i baze podataka takvih kompanija kao što su recimo Optus i Medibank, pa uoči sezone božićnih i novogodišnjih praznika stručnjaci upozoravaju građane da budu izuzetno oprezni čak i kada daruju novac u dobrotvorne svrhe. Naime, kako izveštava Tom Canetti, na stotine hiljada dolara već je izgubljeno zbog lažnih dobrotvornih organizacija koje su se pojavile ove godine. Prilog o tome pripremila je Biljana Ristić.
Nacionalni regulator za darivanje u dobrotvorne svrhe poziva sve Australijance da budu velikodušni tokom praznika, ali oprezni pre nego što daju novac u dobrotvorne svrhe tokom ove praznične sezone. Do sada je tokom ove godine izgubljeno na stotine hiljada dolara zbog lažnih dobrotvornih organizacija, zbog prevaranata. Zamjenica komesara za regulisanje australijskih dobrotvornih i neprofitnih organizacija, Debra Jenkins, kaže da je izuzetno važno da ljudi budu na oprezu kao nikad do sada.
It's more than important than ever to do a quick check of our charity register before donating this festive season. Definitely don't click on links in text and emails. You know, people are tugging at the heartstrings.
Važnije je nego ikad da začas proverite naš registar dobrotvornih fondova pre nego što donirate ove praznične sezone. Definitivno nemojte kliknuti na linkove u tekstu emaila ili e-poruke. Znate dobro da ljudi uvijek igraju na kartu milosrđa. Umjesto toga, idite na web site gdje su izlistane dobrotvorne organizacije i donirajte tamo. Ono što kažemo je, budite oprezni, ali velikodušni ovog Božića. Mnogo ljudi je izgubilo velike svote novca zbog prevara i lažnih dobrotvornih organizacija. Ne želimo da i vas upecaju na isti način ovog Božića. Mi zapravo želimo da se uplaćuje novac dobrotvornim organizacijama koje su zaslužne širom Australije. Kao što sam rekla, budite oprezni, ali budite i velikodušni ovog Božića. Gospođa Jenkins kaže da su ljudi najneoprezniji kad su umorni. Australijska komisija za konkurenciju na tržištu i potrošačka pitanja upozorava da su milioni Australijanaca trenutno ranjivi zbog krađe podataka, pošto je došlo do niza velikih povreda podataka, ali treba biti svestan da preovlađuju i sitne prevare, scams. I posebno kada su ljudi zauzeti, umorni i iscrpljeni, tada su najneoprezniji. Tako da znate da je to rizik na koji svi moramo da pazimo. Komandant operacija kibernetičkog kriminala u australijskoj federalnoj policiji Chris Goldsmith kaže da Australija beleži porast kibernetičkog kriminala. Ljudi u ovo vrijeme moraju da budu oprezni, posebno kada je reč o kupovini na mreži, što je sada veoma popularan način kupovine božićnih poklona i sličnih stvari. Dakle, u pogledu toga čega ljudi treba da budu svesni, jeste na prvom mjestu mestu kada daju svoje lične podatke osobama koje ne poznaju, posebno ako se takva pitanja nalaze na kraju e-pošte ili tekstualne poruke koju ste primili. Morate da budete zaista, zaista pažljivi i da proverite sa kime imate posla na mreži pre nego što date lične podatke. Ako sumnjate u to s kim imate posla, trebalo bi da izbrišete poruke ili spustite slušalicu ako je telefonski poziv i kontaktirajte ih putem pouzdanog mehanizma. Australijska federalna policija trenutno učestvuje u međunarodnoj kampanji MA8 kako bi se podigla svest o onome što se zove money muling, odnosno ilegalno prenošenje novca u nečije ime. A ta kampanja je globalni napor, globalna inicijativa za podizanje svesti o ilegalnom prenošenju novca u nečije ime. Goldsmith objašnjava šta je money muling. To su kriminalne grupe koje vrše prevare i često su im potrebni računi u australijskim bankama kako bi prebacili novac koji su ukrali od žrtava van australijske jurisdikcije. A da biste to uradili, koristite takozvane mazge za prenos novca. To su ljudi koje ubede da otvore račune u australijskim bankama, da vrše te transfere novca u ime kriminalnih grupa. Vidimo niz aktivnosti i prevara povezanih sa tom vrstom kriminala, tako da ljudi mogu biti prevareni da otvore račune kao, na primjer, deo ljubavne prevare. Dakle, neko za koga imate romantično interesovanje ili neko za koga mislite da je prijatelj ili neko s kim izlazite, može da vas iskoristi na takav način, kaže Goldsmith. Također kaže da oni koji su prevareni na takav način ne treba da se stide, već treba da prijave takve ilegalne radnje i prevare. Ako mislite da ste bili žrtva prevare, zaista je važno da se ne stidite zbog toga. Prijavite to odmah, to je apsolutno kritično. Možete to prijaviti svojoj banci i također možete prijaviti policiji koristeći adresu reportcyber@cyber.gov. U godišnjem izveštaju o kibernetičkim pretnjama za 2022. ACSC je primio preko 76.000 izveštaja o sajberkriminalu, što je povećanje od skoro 13% u odnosu na prethodnu financijsku godinu, piše Tom Kaneti za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušate program na srpskom.
Slušate SBS radio, program na srpskom. U zapadnoj Australiji je započeo projekat najvećeg i najmoćnijeg radio teleskopa na svetu. Preko 130.000 antena biće postavljeno u sklopu observatorije u Marchinsonu, severno od Perta. Kako za SBS izveštavaju Tom Steiner i Omo Bello, tradicionalni vlasnici zemlje na kojoj će biti postavljen teleskop, dali su saglasnost za izvođenje ovog projekta. Više o ovoj temi u narednih nekoliko minuta. U unutrašnjosti zapadne Australije otpočeo je najveći svetski projekat radioastronomske observatorije. Australijska nacionalna agencija za naučna i industrijska istraživanja CSIRO pomogla je u pokretanju izgradnje 131.072 antene koje će biti postavljene u observatoriji Square Kilometer Array u Marchinsonu. Ovaj lokalitet nalazi se na oko 800 km severno od Perta, na zemlji drevne tradicionalne kulture Wadjari Yamadji. Direktorka projekta Sara Pierce kaže da je to prvi teleskop te vrste u svetu koji ima za cilj da otkrije do sada neotkrivene misterije univerzuma. Ovaj teleskop će nam pomoći da se po prvi put osvrnemo na mladi univerzum, na ono što nazivamo kosmičkom zorom, doba kada su prve zvezde i galaksije počele da sijaju. Do sada niko to nije uspeo da otkrije, a kamoli da ga mapira, kaže Sara Pierce. Ovaj projekat je deo međunarodnog partnerstva u kojem učestvuje 16 zemalja. Observatorija će sarađivati sa još jednom manjom lokacijom u Južnoj Africi, na kojoj se nalazi još 197 satelitskih antena. Prilikom nedavnog obeležavanja početka izgradnje kompleksa u Zapadnoj Australiji, savezni ministar za industriju i nauku Ed Husić pridružio se tradicionalnim vlasnicima zemlje na kojoj se postavljaju antene. Ovo je značajan dan, kada imamo ljude koji rade zajedno u međunarodnom interesu da bi razumeli funkcionisanje univerzuma i da bismo mogli da otvorimo razne mogućnosti, ne samo u smislu rada naših naučnika, već i industrije, poslovanja i također da onim što će se ovdje dešavati inspirišemo sljedeću generaciju mislilaca i naučnika, ljudi u tehnologiji, inženjerstvu i matematici, rekao je ministar Husić. Antene koje izgledaju poput božićnih jelki primaće radio talase niske frekvencije. Inače, udaljenost ove lokacije od naseljenih mesta stvara idealne uslove za osmatranje univerzuma. Ovaj teleskop će moći da hvata signale iz dubine svemira, čime će praktično imati uvid u sam početak univerzuma. Ministar Husić kaže da je Australija ponosna što je domaćin ovakve observatorije. Kada svet bude shvatio kako može da otkrije tajne univerzuma, bit će to zasluga našeg ogromnog nasljeđa i talenta. Znamo šta želimo da izvučemo iz toga, ali kroz ovo putovanje moći ćemo da pronađemo i druge stvari koje nismo predvidjeli. Mogućnost da imamo ovu međunarodnu investiciju na kojoj vlade Australije i Zapadne Australije rade zajedno sa drugim zemljama, zaista je velika stvar, dodao je Husić. Direktorka teleskopa Sara Pierce smatra da je ovo izuzetno uzbudljiva prilika za Australiju. Ovo je prvi put da smo domaćini jednog od mega naučnih međunarodnih projekata, zato je ovo veoma uzbudljiva prilika ne samo za astronome, već i za australijsku zajednicu u celini, kaže Sara Pierce. Tradicionalni vlasnici Vađari Jamađi zemlje dali su saglasnost za ovaj projekat. Ugovor o zemljištu obećava radna mesta, obuku i obrazovanje ovim zajednicama, kao i da će se poštovati zemlja na kojoj se projekat realizuje. Vođa pregovaračkog tima je Dwayne Mallard, koji kaže da su značajne prilike poput ove potrebne svima u Australiji.
Like everyone, we need meaningful opportunities and the best way to do that is in a systemic way.
Najbolji način da iskoristimo ovu priliku je da na sistematski način dobijemo opipljive strategije i politike kako za obrazovanje, tako i za obuku i zapošljavanje. Ovo je fantastična prilika za sve nas i želimo da izvučemo zajedničku korist kroz ovaj ko-kreativni prostor, kaže Mallard. Ovaj dogovor uključuje i finansijsku kompenzaciju za tradicionalne vlasnike zemlje. I pored toga, Mallard kaže da je od izuzetne važnosti da projekat odražava i štiti kulturne vrednosti naroda Vađari Jamađi. Tradicionalnim vlasnicima zemlje stoga će biti dozvoljeno da nadgledaju lokaciju tokom izgradnje teleskopa, kako bi se garantovalo da je kulturno nasljeđe autohtonih naroda zaštićeno, pišu Tom Steiner i Omo Bello za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U nastavku govorimo o jednom vrlo interesantnom jubileju. Naime, 3. decembra navršilo se tačno 30 godina otkako je 1992. poslata prva SMS poruka. To je učinio Neil Papworth putem računara. U toj prvoj poruci napisao je samo srećan Božić i poslao je kolegi Richardu Jarvisu. Naredne godine Nokia je prva napravila zvučni signal kojim se korisnik mobilnog telefona obaveštava o prijemu SMS poruke. U narednom prilogu Biljana Ristić podsjeća na neke istorijske činjenice o mobilnim telefonima.
Got mail.
SMS poruke su postale sastavni deo našeg života u tolikoj meri da skoro ne možemo ni da zamislimo život bez njih, ali isto tako uzimamo zdravo za gotovo tehnologiju koju danas koristimo, posebno mobilne telefone. Verovatno da se malo koji zapita kada je neko poslao prvu SMS poruku. E pa 2. odnosno 3. decembra je bilo tačno 30 godina od kada je prva SMS poruka upućena nekome. SMS je skraćenica za Short Message Service. Prvu SMS poruku 2. decembra, odnosno 3. 1992. za kompaniju Vodafone poslao je tada 22-godišnji inženjer Neil Popworth. Interesantno da je ta poruka poslata sa kompjutera tadašnjem direktoru kompanije Vodafone Richardu Jarvisu i glasila je "Srećan Božić". Autor te poruke, britanski stručnjak za softver Neil Popworth, kaže da kada je poslao prvi SMS, snimao predstavu da je reč o monumentalnom događaju.
I had to sit at the computer and we had like an interface on that where you could type in the mobile number and the message.
Morao sam da sednem za kompjuter gde smo imali interfejs u koji smo mogli da ukucamo broj mobilnog telefona i poruku i poslati je sa kompjutera i poruka bi došla na mobilni telefon primaoca. Uradio sam to i svi su bili tihi misleći šta će se sad desiti. Napokon saznali smo da je poruka stigla i bilo mi je drago, kaže on. Popworth, koji sada živi u Kanadi, ispričao je za Internet History podcast da mu je u vreme kada je radio za kompaniju Sema Group u Velikoj Britaniji dodeljen SMS projekat koji je rađen u partnerstvu sa jednim od njihovih klijenata, kompanijom Vodafone. Oko 58 ljudi radilo je na projektu.
The first customer for this was, well, they were paying for the development for it, was Vodafone in the UK. And somebody said like they kind of asked for volunteers to go down to Vodafone.
Prema rečima Nila Popworta, svrha projekta bila je da omogući korisnicima da imaju samo jedan uređaj kod sebe, ne da nose telefon za pozive i pager za tekstualne poruke. Čuo sam da su neki ljudi navikli da nose dva uređaja, telefon i pager, i da će im ova tehnologija omogućiti da sa sobom nose samo jedan telefon. Britanski stručnjak za softver istakao je da se nakon što su završili testiranje unutar kompanije dobrovoljno prijavio da bude deo tima koji će otići u kancelariju Vodafona, instalirati softver i pomoći im da ga testiraju. Posle nekoliko meseci testiranja od njega je dodao je traženo da pošalje prvu poruku i dokaže da servis radi. Popworth je rekao da tada nije imao predstavu da je to bio monumentalni događaj kao što sada to znam. Samo sam mislio da je to bio još jedan dan u kancelariji, kaže on. U određeno vreme ukucao sam broj mobilnog telefona i poruku "Srećan Božić" u kompjuter i poslao je. Na pitanje da li bio svestan da će ući u istoriju kao i astronauti koji su otišli na mesec.
Well, it's not quite in the same league, but you know, even then I had no idea. For me,
kaže da to nije baš u istoj ligi. Tada, kaže, nije imao ideju. Za mene je to bilo samo testiranje i bilo je važno da sve funkcioniše, ispričao je Popworth. Tek 1993. Nokia je korisnicima svojih telefona dala mogućnost da šalju SMS poruke sa telefona. 160 slova je bio limit poruke, a tek 1999. tekst poruke su mogle da se razmenju između različitih telekom mreža. Prvi smeško, odnosno emoji, kreiran je u Japanu.
Bio je to prilog o prvim SMS porukama koje su nastale pre tačno 30 godina. I došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu, 10. decembra od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Na našem sajtu možete pronaći sve naše prethodne programe, intervjue, vesti i sve zanimljivosti koje smo objavljivali, a koje ste možda propustili da čujete. Pratite i našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.